Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Vir die van julle wat vir die eerste keer inskakel op ons program, ek hoop julle gaan dit van nou af gereeld doen. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ek wil dadelik op die bus spring, want jy sien ons is as het ware op 'n bus, op 'n rondrit, en ons ry al in die rondte, en as ons eendag so die Here wil klaar is, gaan ons weer by die eerste program begin uitsaai as die omstandighede reg is. Vandag begin ons eintlik met 'n nuwe rondrit, 'n nuwe avontuur as jy wil, want ons begin met 'n nuwe boek, naamlik die boek Jeremia. Dis 'n wonderlike boek. Luisteraars, elke boek in die Bybel is natuurlik vir my baie wonderlik. Jeremia is my baie spesiaal, want een van die heel eerste boeke wat ek self destyds geskryf het, het oor die lewe van Jeremia gegaan. Ek wil graag eers net by die eerste hoofstuk, die eerste 3 versies lees, want ek wil baie graag so bietjie die prentjie inkleur. Daarmee bedoel ek, ek wil so bietjie die historiese agtergrond, die mense op die verhoog van die wêreldgeskiedenis, die situasie, die gebeurtenisse, so bietjie vir jou vertel. Maar daarvoor wil ek die eerste 3 versies lees. Die woorde van Jeremia. Nou interessant, laat ek myself dadelik onderbreek, want ek wil dadelik vir jou sê, liewe luisteraar, Jeremia is 'n baie interessante profeet, een van die min, eintlik een van die enigste profete wat regtig boodskappe nagelaat het en wat vir ons aangeteken is. Hy het natuurlik 'n sekretaris gehad, ons gaan nog oor hom gesels. Sy naam was Baruk, baie interessante naam en ook 'n interessante persoon. En hy het neergeskryf wat Jeremia gesê het. So hier lees ons nou die woorde van Jeremia. Hy was 'n seun van Gilka en 'n priester uit Anatot in Benjamin. Nou kom ek onderbreek myself weer. Anatot is so 'n klein dorpie, dit is so ongeveer, sou ek sê, so 5 km noordoos van Jerusalem. En destyds toe ek 'n student was, daar in die 70er jare, dis al ver terug in die vorige eeu nie waar nie, toe was ek saam met 'n Amerikaanse student besig met navorsing daar in Israel of Palestina, so sommige mense sê. En een aand het ons, toe dit nou so agtermiddag begin raak, was ons met ons kombi, wat so 2 rye sitplekke gehad het, en 'n klompie apparaat wat ons gebruik het vir ons navorsing en tentjies en so, was ons daar aan die buitewyke van Jerusalem besig om te ry. Nou ja, ons was studente, vir ons was die dag dus eintlik verby, nê, want dit was al namiddag. Ons laai toe 'n Arabier op wat langs die pad gestaan en duimry het. Vra vir hom waar woon hy, en hy sê hy bly in Anatot. Nou, liewe luisteraar, dit is natuurlik nou dieselfde plek waar ons hier in die eerste versie lees. Somtyds praat mense dies daarvan as Anatot, ander noem dit Tel Anata, Nieteman. Ons het toe hierdie ouetjie gaan aflaai, en toe ons in die klein dorpie kom, toe kom ons agter, hy woon in 'n baie klein huisie, hy en sy vrou, en hy vertel vir ons langs die pad, hulle het 'n klein babietjie, en hy nooi ons toe vir tee toe ons daar kom. Ons moes toe natuurlik nou tipies van die Arabiere, moes ons skoene uittrek toe ons by die klein huisie ingaan, met so 'n smal trappie op na die eerste verdiepingkie, en daar sit ons toe op so 'n baie klein balkonnetjie, en ons kyk so uit na die groot geboue, die hoë geboue van Jerusalem, so 5 of wat kilometer daarvandaan. En daardie dag, liewe luisteraar, het ons, terwyl ons so in die laaste lig van die dag uitkyk, oor die bouvalle van baie eeue, het daar baie dinge in my kop begin losgaan. Ek het byvoorbeeld gedink aan daardie seun, van wie ons nou net hier gelees het in die Bybel, Jeremia, want hy was ongeveer maar so 26 jaar oud, toe die Here hom tot die bediening geroep het. En hy het daar gewoon, so min of meer 2700 jaar gelede. Vandag is dit natuurlik 'n klompie bouvalle wat oorgebly het, en dan is daar ook ou grafte, maar dit kom uit 'n later tyd. Nietemin, dit het vir my die verhoog waarop Jeremia opgetree het, baie beter laat verstaan. Maar kom ek lees eers klaar van vers 2 af. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, die seun van Amon. Dit was die 13de regeringsjaar van Josia. Daarna het die woord van die Here tot Jeremia gekom tydens die regering van koning Jojakim van Juda, die seun van Josia, en telkens tot die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, die seun van Josia. In die 5de maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer. Nou, liewe luisteraar, dit is baie interessante inligting wat ons hier kry. En daarom het ek gedink, ek gaan in hierdie eerste program so 'n bietjie oor daardie agtergrond met jou gesels, want dan verstaan 'n mens net dit wat ons later gaan behandel, natuurlik soveel beter. As 'n mens nou kyk na wat ons gelees het, dan wil ek dadelik vir jou sê, ons moet onthou, luisteraar, die koninkryk van Dawid en Salomo het onder Rehabiam geskeur. Jy sal nog daardie geskiedenis onthou, ek het dit vir jou vertel. En toe daar twee ryke ontstaan, naamlik die Noordryk Israel en die Suidryk Juda. Israel het reeds in die jaar 722 tot 'n einde gekom, toe die Assiriërs hulle hoofstad Samaria ingeneem het. En nou is dit amper 100 jaar later. En Jeremia beleef die stormagtige jare onder die 5 laaste konings van Juda. Ek gaan net nou vir jou nog 'n bietjie van hulle vertel. Die 3 belangrikstes word hier vermeld. Nou is dit interessant, die Here se boodskap aan die mens, liewe luisteraar, staan nooit los van 'n bepaalde historiese konteks nie. Want jy sien, God praat mos ook in ons tyd nog steeds met ons, elkeen in 'n eie unieke situasie. En soms praat die Here natuurlik selfs ook met ons deur ons omstandighede. Die vraag is, wat is God se wil vir my met my omstandighede, met my vermoëns, met die historiese situasie waarbinne ek lewe? Jy sien die feit dat die ballingskap, byvoorbeeld wat aan die einde van Jeremia se optrede plaasgevind het, onder presiese datum vermeld word in hierdie verse wat ek vir jou gelees het, dui juis vir ons daarop dat die opskrif van die boek heel laaste neergeskryf is. Jy verstaan, dit kan mos nie daar geskryf gestaan het voordat hierdie 5 konings opgetree het nie. Dit is dus vir ons 'n duidelike aanduiding, die eerste paar verse in die boek Jeremia is geskrywe na die res, met ander woorde na die 5 konings reeds opgetree het aan die einde van Jeremia se lewe. Ek wil ook graag vir jou ter inleiding sê dat Jeremia in 'n sekere sin, die boek Jeremia, in 'n sekere sin 'n ingewikkelde boek is. Hoekom? Omdat die hoofstukke nie altyd kronologies in die boek voorkom nie. Daarom moet 'n mens onthou, as jy Jeremia se lewe wil verstaan, dan moet jy nie net die boek deurblaai nie, maar jy moet so 'n bietjie kyk na verskillende tydperke wat in sy lewe plaasgevind het, want hy as persoon is baie interessant. Sommige Ou Testamentiese skrywers praat van hom as die lydende profeet in die Ou Testament, omdat hy so swaar gekry het. Ek gaan vir jou nog 'n bietjie daarvan vertel. Jy sien, die liewe Here se opdrag aan hom bring beide innerlike en liggaamlike lyding vir hierdie man vir die res van sy lewe mee, na sy 26ste ouderdom toe hy geroep is. As 'n jong priester word hy geroep en hy moet teen konings en teen nasies gaan profeteer. Hy word byvoorbeeld verbied om te trou en om kinders te hê. Dit gaan ons lees in die 16de hoofstuk. Hy word selfs verhinder om te sit waar gesels en gelag word, te verbied word om waar daar fees is, daaraan deel te hê. Gaan kyk maar in die 15de hoofstuk en ook in Hoofstuk 16 vers 8. Nou hierdie opdragte, liewe luisteraars, aanvaar hy nie sonder protes nie, hoor, want hy het soms met homself geworstel innerlik en ook soms met die Here in worsteling gegaan. Hy word byvoorbeeld partykeer in die tronk gegooi. Gaan kyk maar in Hoofstuk 37. 'N Paar keer word hy in 'n put neergelaat met toue om te sterwe. Hoofstuk 38 is 'n voorbeeld. Hy word deur sy bure verwerp, sy familie verwerp hom, die priesters en die profete, sy vriende, die volk, die konings. Niemand wil eintlik regtig iets van hierdie man weet in sy lewe nie. Moontlik dink ek was die swaarste beproewing vir Jeremia dat hy moes ervaar hoe sy verskriklike profesie oor die verwoesting van Jerusalem 'n werklikheid geword het. En tog volhard hy in sy sending, hoor, want die Here is vir hom te sterk, sê hy. Gaan kyk maar in hoofstuk 20, so by vers 7, vers 9. Met ander woorde, hierdie man ervaar aan sy eie lyf, as ek dit so mag uitdruk, dat God by hom is, soos hy telkens vir hom beloof het. Ek dink een van die kernverse, as ek nou vooruit mag gryp, is Jeremia 20 vers 9. Daar staan, en wanneer ek dink, ek sal my aan die Here nie meer steur nie, en nie meer in sy naam praat nie, dan word hy in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Kom ek vertel jou eers in breë oorsigte. Nadat die Here hom geroep het, moes hy vir sy volk sê, Jerusalem gaan val as julle julle nie tot God bekeer nie. Want julle het 'n vorm godsdienst hier in Jerusalem, die tempel is hier. Salomo het dit nog gebou en vir julle is die gebou belangriker as die God wat in die gebou vereer word. Daarom gaan jy dikwels nog luister in hierdie program, en as jy die Bybel lees, sal jy dit daar self gaan sien, hoe dat hierdie man sy mense waarskie teen, wat sou ek het noem, oppervlakkige godsdienst, vormgodsdienst. Terwyl die wêreldpolitiek besig is om te verander, want jy sien luisteraar, in hierdie tyd is die Assiriërs die groot wêreldmoondheid. Maar daar is 'n ander moondheid aan die opkom, en dit is die Babiloniërs, Babel. En nou waarskie Jeremia sy mense voortdurend, want daar is onder hulle verskillende politieke partye. Daar is mense wat ons nou vandag sou noem die Egiptiese party ondersteun. Daar is ander wat die Babiloniese party ondersteun. Daar is ander wat die Assiriese party ondersteun. Want jy sien hulle sê nou maar ons gaan 'n koalisie aan met die Babiloniërs. Dan kan hulle ons help as die Assiriërs ons sou wil inval. Maar nou baie ironies, die Here laat soms die geskiedenis wentel op 'n onverwagte en 'n vreemde punt. Want in die jaar 612 voor Christus het die Assiriese hoofstad Ninive onverwags geval. Babel het toe die wêreldmoondheid Assirië verower. Nou in hierdie hele krisistyd van hierdie wat ek net nou vir jou gesê het, en ons kry hulle name hier, ons het hulle gelees, die laaste 5 konings van die Suidryk Juda. Dis in hulle tyd dat Jeremia optree. Om die waarheid te sê, hy was een van die profete in die Ou Testament met die langste bediening, hy het 40 jaar opgetree. Jy sien, vandat die Here hom geroep het, totdat Jerusalem uiteindelik in sy tyd geval het, soos wat hy voorspel het, in die jaar 586 voor Christus. Dis die jaar waarin die groot Babiloniese wegvoering van die Jode plaasgevind het. Nou, op daardie punt was Jeremia nog steeds op sy pos in Jerusalem. Ek wil misschien ook net vir jou sy verhaal so 'n bietjie vooruit vertel, dat ons kan beter verstaan wanneer ons die hoofstukke behandel. Toe het hulle, die Babiloniërs, het toe die Judeërs in Jerusalem die stad uitgejaag natuurlik. Baie dele is verwoes, dele is verbrand van Jerusalem, en die Judeërs het nooit gedink Jerusalem sal ooit kan val voor die vyand nie. Maar nietemin, die Babiloniërs het hulle toe, soos die gebruik destyds was, in lang toue agter mekaar laat staan, en hulle dan van nek tot nek met toue aan mekaar vasgebind vir die lang tocht deur die woestyn na Babel toe. En toe het die Nebuzaradan gesê vir Jeremia, hy kan saam met hulle gaan en hulle sal vir my huis gee in Babel. Sy mense het dadelik gedink, daar het jy dit nou, dis die teken dat hy ons verraai het, hy is 'n verraaier. Hoekom wil hulle hom sag behandel daar in Babel? Maar Jeremia het gesê, nee, baie dankie, ek sal hier agterbly. Ek gaan hier in Jerusalem bly. Nou dit was nie lank nie, na 'n paar weke het 'n klompie van die mense wat agtergebly het in Jerusalem, sy eie mense, hom gevange geneem. Hy het by hulle gepleit en gesê, ons moet dit nie doen nie, hierdie is 'n straf wat die Here oor ons bring, ons moet aan God getrou bly. Hulle wou dit nie doen nie, hulle het met hom begin vlug suidwaarts. Ag, hulle was omtrent nog nie eers by Bethlehem nie. Daar het hulle die eerste kamp opgeslaan, toe kom die berig. 'n Perderuiter bring vir hulle die berig en sê, die Babiloniërs wat aan die weg trek en die terugtrek is na Babel toe, het omgedraai, 'n hele klomp van hulle wat ons agterna jaag, hulle gaan ons vervolg nou. Jeremia het weer by die mense gepleit en gesê, asseblief, kom ons gee ons oor aan hulle, hulle wou nie. Hulle het verder met hom gevlug, tot in die Nile Delta, daar by 'n groot stad met die naam van Tahpanhes. Daar het hulle kamp opgeslaan. Jeremia het nog weer by hulle gepleit en gesê, ons moet teruggaan, die Here bring hierdie ding oor ons, en nou sit ons hier in Egipte, en hier waar ons nou ons tente opgeslaan het, hier gaan die Babiloniërs ons kom haal. En liewe luisteraar, baie interessant, daar word die pleitende stem van hierdie lydende kneg van God stil. Ons weet nie wat van hom geword het nie, maar ons het niks wat oorgebly is wat vir ons vertel nie. Daar's 'n ou tradisie wat sê sy eie mense het hom daar met 'n houtsaag middeldeur gesaag in Egipte land, daar in die Nile Delta. Want hulle wou nie hierdie protesterende man wat almal aan mekaar oordeel oor hulle uitspreek, hulle wou nie na hom luister nie. So dit is 'n breë trekke sy geskiedenis. Kom, ek vertel jou iets van die vyf konings. Die vyf konings, na die val van Jerusalem, is dan, gaan kyk maar weer in die eerste drie verse, Josia, Joahas, Jojakim, Jojachin en Sedekia, as ook die gouverneur Gedalia, want dit is die persoon wat die Babyloniërs aangestel is, nadat Jerusalem geval het. Hy was soort van 'n gouverneur, maar hy was 'n papperd, hy het nie ruggraat gehad nie, en sy mense het ook vir hom geen respek gehad nie. Die 40 jaar van die profeetse bediening word ingelei met Josia se godsdienstige hervormings. Want onthou nou, koning Josia, hy het regeer van 626 tot 622 voor Christus, en hy was een van die grootste politieke en godsdienstige hervormers, van wie ons lees in die Ou Testament. Nou, toe hy begin met daardie godsdienstige hervormings, het Jeremia begin optree. Dis interessant dat ons moet onthou, koning Josia het oor 'n onafhanklike, selfstandige staat regeer. Die Assiriërs was die wêreldmag, sal jy onthou, wat oor 'n groot deel van die bewoonde wêreld van destyds geheers het. In die jaar 612, toe hulle staat tot niet gaan en hulle hoofstad voor die Babyloniërs val, was dit een van die groot skokke van die ou wêreld, wat niemand het gedink dit sal gebeur nie. Egipte, wat aan die suide lê, steun Assirië teen die Babyloniërs. Nou sal jy verstaan hoekom ek vir jou gesê het, daar was hierdie verskillende politieke partye. Uiteindelik, toe Egipte nou optrek om die Assiriëse koning teen 'n Babyloniese inval te gaan help, trek koning Josia, hierdie vroom groot hervormer, ook noordwaarts op teen die Egiptiese farao. Dit was in die jaar 609 voor Christus. Jy kan die pragtige verhaal gaan lees in 2 Konings by die 23ste hoofstuk. En daar wou Josia waarskynlik keer dat die Egiptenare nie verder noordwaarts gaan nie, maar 'n vryvliegende pyl tref vir Josia in sy strydwa en hy sterf daar op die toneel. 2 Konings 23 vers 29. Egipte heers dan so vir 'n kort rukkie oor Juda. Die farao neem byvoorbeeld Joahas, dit is Josia se seun en sy opvolger in hegtenis, na hy 3 maande lank regeer het. Hy stel Eljakim, Josia se broer, oor Jerusalem aan en hy verander sy naam na Jojakim. Jojakim betaal dan baie hoë belastings aan die klomp Egiptenare. Maar, ten spyte van ekonomiese resessie, bou Jojakim 'n groot paleis waarvoor sy mense verdere belastings moes betaal. Kort hierna slaan Babylonie op Jerusalem toe en hulle maak die Judeese volk belastingpligtig. Jojakim kom in opstand en kry moontlik hulp uit Egipte, maar sy verset word omver gegooi. Sy seun Jojachin regeer dan ook net 3 maande lank voor die Babyloniërs om in die jaar 598 voor Christus na Babel toe wegvoer. Esegiel, interessant wil ek net vir jou sê, die profeet Esegiel gaan saam met hierdie groep in ballingskap. En daar in Babel is Esegiel geroep as 'n profeet van die Here. Ek noem dit maar net interessantheidshalwe, want dit is die enigste profeet met wie dit gebeur het. Jojachin se oom Sedekia word op die troon geplaas. Hy is 'n ander seun van Josia. Die Babyloniërs stel hom dan as regent aan, en dit is hy van wie ek jou net nog gesê het wat so slap rug gehad het. Sy eie amptenare weier om hom as koning te aanvaar. Hulle bly loyaal aan Jojachin. Hy rebelleer ook teen sy oorheersers en Babylonië reageer deur Jerusalem onder beleg te plaas. Die stad word so 586, miskien was dit 587, sy einde, ons is nie presies seker nie, waar die stad finaal ingeneem. Al die hoë amptenare word in ballingskap weggevoer. Die Babyloniërs stel toe vir Gedalia aan as bestuurder. Een van die Judeërs maak Gedalia egter dood. 'N Groepie wat in die land agtergebly het, besef die Babyloniese reaksie dat hulle baie sterk op hulle gaan toeslaan. En hulle probeer na Egipte vlug, soos ek jou net nou vertel het. Jeremia pleitend om te sê, nee, asseblief, ons moet dit verduur, want dit is 'n straf van die Here. Nou, liewe luisteraar, het jy nou opgemerk, as ek vir jou hierdie breë riglyne vertel, dat ons hier baie, baie belangrike inligting het. Want jy sien, die doel van Jeremia boek is juis om lesers te oortuig dat die Here die enigste God is, en dat het belangrijk is dat een mens voor die Here alleen sal buig, en nie soos Jeremia's mense wou gehad het, dat daar allianties of coalities met ander volkere aangegaan moet worden. Jy moet op die Here vertrouw. Dit was die hele boodskap. En daarom het die mense allemaal besef, dit is een van Judas' donkerste ure in die geskiedenis. Allemaal hardloop benauwd rond. En dan staan een man op met de boodskap. Hy sê, wat nou gebeur, is die God van Israëlse straf op sy volk. Soos hy die Noordrijk Israël in die vorige eeuw, dit is omtrent so 160 jaar van tevore, oor hulle sonde gestraf het, en hulle hoofstad in die noorde, namelijk Samaria, tot geval gekom het voor die Assyriërs. So sê hierdie man, Jeremia, nou ook vir Judeërs. Ons stad gaan nie behoue bly nie. Ons provincie, ons gebied, Juda, gaan in die vijande se hande kom nie, behalwe as ons die Here dien. Hulle sonde bestaan natuurlijk vooral uit afgodsdienst, ook met gepaardgaande sedeloosheid. Dit lei ook tot geweld teen die naaste. En vir 'n lang periode, liewe luisteraar, van 626 af toe Jeremia geroep is, tot by die val van Jerusalem in 586, dit is 40 jaar hoor, bring Jeremia in getrouheid die woord van die Here aan sy volk, totdat die stad uiteindelik door die Babyloniese oormag vernietig word. Jeremia beleef dus in die proces groot teenstand. Hy word vir lang tye in die tronk gehou, in 'n put gegooi, ek het net of jy daarvan vertel, maar hy bly al die pad getrou, al beklaai hy soms sy lot voor die Here. Ter inleiding vandag wil ek ook nog vir jou sê, mens kan die boek indeel, breedweg, in drie dele. Die eerste deel is hoofstuk 1 tot 25, en dit vertel vir ons van Godse oordeel oor Juda. Ek gaan dit in die kleiner indeel nie, want ek sal daarby kom as ek die boek behandel. Die tweede hoofdeel is hoofstuk 26 tot 51. Daar word sekere persoonlike incidente, wat die profeet Jeremia getref het, vir ons weergegee. En dan die derde hoofdeel bestaan net uit die laaste hoofstuk, namelijk hoofstuk 52, wat eintlik maar niks anders is nie as 'n historiese naskrif. Maar dit is natuurlijk 'n baie belangrike historiese naskrif. Jy sien, liewe luisteraar, ek dink die doel van hierdie boek, sou ek sê, is om vir jou en vir my te leer dat God die enigste Here is en dat 'n mens voor sy wil moet buig en hom alleen moet dien. Die skrywer is Jeremia en sy sekretaris Baruk. Die geadresseerdes is die mense van Juda in die Suidryk, spesifiek die Jerusalemmers. Later ook natuurlik hulle afstammelinge wat uit ballingskappe teruggekom het. Die boek het ontstaan so tussen die jaar 627, net voordat Jeremia begin optreed, en 586, met die finale redigering daarvan, natuurlijk na die val van die stad. Daarom het ek by die begin van vandagse program vir jou gesê, 'n mens kan duidelik sien, die opskrif is later toegevoeg. As jy vir my sou vra, nou waar plaas ons die boek, miskien 'n slot opmerkingie daaroor maak, Jeremia se bediening luisteraar as profeet, het die tydperke van Juda se laaste 5 konings gedek. Ek het hulle so 'n bietjie met jou bespreek. Die volk het op daardie stadium op vernietiging afgestuur. En uiteindelik, daardie val van Jerusalem kan jy gaan naslaan as jy wil in 2 Konings 21 tot hoofstuk 25 ook. Sefanja, Habakuk en Esegiel was tydgenote van die profeet Jeremia. Dit miskien maar net om ook die breëre prentjie te kan sien, dat die mens besef, dis nie net Jeremia wat toegeprofeteer het nie, oor die 40 jaar waarin hy opgetreed, was hierdie ander ook, Sefanja en Habakuk en Esegiel, belangrike manne wat na vore begin kom het. 'N jong man dus, wat daar in Anatot deur die Here geroep is, 'n man wat 'n geweldig veel bewoe lewe gehad het, maar 'n man, liewe luisteraar, wat net een loyaliteit geken het, namelijk bly aan God getrou. En dit is na daardie God, dat hy sy mense gewys het. Dat hulle moet vertrou op die Here, dat hulle wie ook al na vore sou kom, dat hulle nie daardie persoon sou moet navolg nie, nie koalisies moet volg en bou met ander mense nie. Ek dink nogal, dis 'n les vir jou of vir my. Ken jy die uitdrukking? Moenie op prinse vertrou nie. Ek dink Jeremia het dit baie duidelik gesê. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, totsiens.